työstä jotain tässä. Ja tässä tulee sitten tämä ensimmäinen. Ja luen tässä Apostolin teot 1 ja 8, joka toimii tuollaisena lähetystyöhön ikään kuin lähtökohtana kaikella tavalla. Vaan kun Pyhä Henki tulee, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Me näemme tässä sellaisen moottorin tähän kaikkeen lähetystyöhön on se, kun Pyhä Henki tulee. Siitä mä viime tunnilla puhuin. Keskeistä, mä jotenkin koen sydämelläni tässä kurssin aikana ollessani tässä keskuudessanne painottaa tätä Pyhän Hengen aluetta erityisesti. Kaiken lähetystyön, evankelioimisen ja kaiken tuollainen liikkeelle paneva voima on, kun Pyhä Henki saa vallottaa ja täyttää meitä. Silloin me saamme voiman ja me tulemme olemaan todistajia. Se on mielenkiintoinen, että ei Jeesus erittele näitä asioita, vaan hän ikään kuin sanoo, että kun Pyhä Henki tulee, niin seuraukset ovat seuraavat. Te saatte voiman, ei sitä jää mitään epäilystä, kun Pyhä Henki vaan on tullut. Eikä siitäkään, että me tulemme olemaan hänen todistajat. Ei siitäkään mitään epäilystä. Se on ihan selvä asia. Jos ihminen on Pyhän Hengen täyttämä ja valtaama, niin hän on ilman muuta todistaja. Hänestä tulee todistaja väkisinkin. Hänessä on asuu suorastaan tuo todistaja sen jälkeen sisäänrakennetulla tavalla, niin ettei sellaista Pyhän Hengen valtaamaa ja innoittamaa ihmistä tarvitse jotenkin muokkailla enää todistajaksi. Sillä on todistajan sydän ja innoitus jo ihan siitä seurauksena. Ja sen tähden haluaisin painottaa voimakkaasti tätä työtä, että tätä Pyhän Hengen vaikutusta ja Pyhän Hengen työtä ja sitä, että meidän tulisi pyrkiä etsimään Jumalan Hengen ilmestymistä meidän keskuuteemme enemmän kuin mitään muuta. Siitä kaikki urkenee eteenpäin, kun vaan Pyhä Henki saa meidät vallata. Sitten sanotaan maantieteellisesti, että kun Pyhä Henki tulee, te tulette olemaan minun todistajani, sanotaan ensin Jerusalemissa. Se oli se kotipaikkakunta, ja tämä työ alkoi tällä tavalla. Se on niin kuin ottaisimme tuollaisen tyynen lammen, metsälammen, ja heittäisimme kiven sinne keskelle. Se molskahtaisi, että kiven putoaminen tuohon lammikkoonsa aikaan sellaiset renkaat, niin kuin tiedätte, niin se leviää ja leviää ja leviää aina leveämmälle. Ja sanoisin näin, että meidän tulisi päästä pois sellaisella väärällä tavalla työkeskeisestä näystä tällaiseen Pyhän Hengen keskeiseen näkyyn. Sillä jos ei se kivi molskahda, niin turha on potkia tutkainta vastaan. Ei se etene se asia. Ja minä olen huomannut senkin, että jos ei siellä pääkalon paikalla tuli rupea syttymään, niin ei se sinne reunoillekaan juuri sitten enää mene. Moni ajattelee, että kun tässä itse seurakunnassa ei ole nyt tätä herätystä, niin reunataan tuolla ympäristössä, jos siellä olisi paremmin. Mutta minä voin sanoa suoraan, että ei se sillä lailla etene. Jos ei sillä pääkallon paikalla ole sitä herätystä, niin ei se leviä mihinkään muuallekaan. Se on aivan, se on sellainen vika käsitys ajatella, että se vika on tässä paikkakunnassa, että kun mennään paremmalle ja mehevämmälle paikkakunnalle, niin sitten se urkenee. Vika on just siinä seurakunnan keskellä, eikä siinä paikkakunnassa. Ja sen tähden, jos samat ukot yrittää muuallakin, niin ei sitä sen kummempaa tulosta ole. Se on olen nähnyt tämän kaikkialla, missä syntyy voimallinen herätys, niin tämä alkaa edetä tämä asia tällaisella tavalla. Tämä seurakunnan historia todistaa, missä vain ikinä on Pyhän Hengen voimallinen vuodatus tapahtunut, niin kohta ei ainoastaan olla Jerusalemissa, vaan ollaan siinä maakunnassa myöskin. Niin kuin tässä on Juudea, Jerusalem oli Juudean keskellä, niin sinne maakyliin myöskin rupesi herätys leviämään. Ympäristötyö lähti liikkeelle. Ja sitten mentiin jo naapurimaakunnan puolellekin Samariaan seuraavaksi siitä. Ja tämä ensimmäinen jysäys silloin ensimmäisenä helluntaina oli niin voimallinen, että se sösäsi herätyksen aina koko siihen tunnettuun maailmaan asti, sen reunoille asti. Se oli aina maan ääriin saakka. Ja näin ollen, ennen kuin puhumme mitään tästä lähetystyöstä, niin meidän täytyisi ymmärtää, että tämä lähtökohta kaikessa on se, että Jumalan tulisaa palaa siellä Jerusalemissa ensin. Myöskin meidän omakohtaisesti toimiessamme, jos emme, niin kuin täällä on monasti toistettu, jos emme me todistele tässä paikan päällä ja saa jotain aikaan Jerusalemissa, meidän omassa Jerusalemissa me emme saa aikaan mitään Juudeassakaan, eikä puhumattakaan, että kannattaisi lähteä mihinkään maan ääriin. Sen tähden, niin kuin täällä Rautalainen Tapani hyvin toi esiin, niin meidän täytyisi vaan pysyttäytyä tai kulkea tämä tie ensin oman seurakunnan keskellä ja siitä sitten eteenpäin. Nyt sitten lähden puhumaan tällaisesta pioneerilähetystyöstä jonkun verran. Se on sellaista työtä, jossa seurakunta täytyisi saada syntymään tyhjästä, niin että siellä ei ole mitään oikeastaan ennestään. Ehkä joku harva uskovainen, mutta ei mitään seurakuntaa. Ja sehän oikeastaan lähetystyön tavoite on. Eihän se ole lähetystyötä, että esimerkiksi nämä menestysteologit Ruotsissa tällä hetkellä ovat suurimpia lukeutuva herätysliike, 25 000 jäsentä, mutta kaikki on muista herätysliikkeistä revittyjä. Että ei sillä voi juuri leuhkia. Niin kuin Jyväskylässäkin nämä samat teologit aloittivat kourallisilla väkeä, ja sitten heillä oli yhtäkkiä kamalasti siellä porukkaan satoja ihmisiä, niin vuoden päästä he kehuivat oikein, että katsokaa kuinka työ on edennyt näin paljon ihmisiä, mutta oliko yhtäkään tullut koko vuonna uskoon. Niin se ei ole siis sitä, mitä lähetystyö, että me koetamme saada nyt meidän puljuumme kaikki ihmiset, vaan se on, että me saamme voitetuksi sieluja ihan sieltä maailmasta uskoon tulleita. Suomessa yleensä aina kun työtä lähdetään tekemään, niin joitakuita henkilöitä saadaan työhön mukaan. Täällä ei enää ole oikein sitä tilannetta, että ihan kokonaan tyhjästä joutuisi aloittamaan. Voidaan sanoa myöskin, että koko maailmanlaajuisestikin, voi sanoa, että kaikkialla, missä valtiovallan puolesta on laillista tehdä lähetystyötä, niin näissä kaikissa maissa on hyvin voimakas lähetystyö melkein kaikissa, lukuun ottamatta ehkä Etelä-Euroopan katolisia alueita. Muuten Afrikassa lähetystyö on esimerkiksi Keniassa, jossa se on ollut sitä suorastaan kannustettu siihen, niin siellä on kai eri helluntailiikkeitäkin, niin onko niitä ihan kymmeniä. Ja samaten baptisteja ja muuta, ja Afrikassa yleensäkin, ja länsimaisissa Aasian valtioissa, kaikissa, en mä sano, että se työ on aina, mutta yrittäjiä on kovasti. Mutta sitten on toinen asia, josta erityisesti haluaisin nyt tässä jotain sanoa, koska tämä on jotain, mitä mä oon itse kokenut, kun yritetään tehdä lähetystyötä niin sanotuissa suljetuissa maissa. Suljetut maat on tämä lopun ajan haaste, ja niistä yksi suurin kenttä on tuo muslimimaailma, jossa on noin miljardi muslimia, kuulkaa, ajatelkaa koko maailmassa. Ja useimmat näistä asuvat sellaisissa maissa, missä tällainen julkinen ja laillinen lähetystyö on kokonaan kielletty. Ja kun me vielä ajattelemme, että toinen tällainen suljettu alue on Kiina, missä asuu toinen miljardi, niin puolet koko maapallosta, voidaan sanoa, elelee ihmisiä suljetuilla alueilla, johon normaalia lähetystyötä ei voi ollenkaan viedä. Tämä toinen puoli on jo aika hyvin evankelioitu, Afrikassakin niin yleisesti ottaen on suuremmat nämä afrikkalaiset herätysliikkeet kuin mitä ne emäherätysliikkeet ollenkaan onkaan. Ja mutta nämä suljetut maat, se on toinen asia. Ja niihin haluaisin jotain sanoa, miten tätä työtä tulisi tehdä. Suomessa ei yleisesti ottaen voi sanoa, niin on helppo tehdä työtä. Mä otan tuommoisen vertailukohteen. Täällä toteutetaan samaa kaavaa ja samoja välineitä käytetään suunnilleen kaikki me käytämme. Mehän olemme tässä meidän porukassa tosin rajanneet nämä uusimmat vaunut ulkopuolelle, eikä ole lähdetty panttomiimeillä ja tällaisilla etenemään, sillä katsomme, ettei niistä ole mitään hyötyä, eikä kristillinen balettikaan ole vielä saanut jalan sijaa täällä. Ja sen sorttiset evankeliumisvälineet, sillä Herra sanoi, että menkää ja saarnatkaa, niin me pysyttelemme tässä. Se on, mutta saarnatakin voi kovin monella tavalla. Ja voidaan sanoa, että Suomessa, jos minä menisin jollekin uudelle paikkakunnalle, niin sehän olisi se suunnilleen sama välineistö. Herätyskokoukset alkaisivat ainakin kerran viikossa sillä paikkakunnalla sitten. Ja sitten siihen täytyisi pystyttää katuevankeliointi, että jakaa lehteä ja todistelee ihmisille tuolla kirkonkylän baarin nurkilla ja muualla ja toimii tällä lailla. Ja sitten T-tupatoiminta, jos ikinä mahdollista saa, vaan vähänkin henkilökuntaa. Minä olen pitänyt T-tupia 3 hengellä, kyllä se menee. Ja sisällä ei ollut kuin 40 nuorta, mitä villimpiä sellaisia. Niin se on kylläkin aika rankkaa puuhaa, mutta se toimii 3 hengellä. Ja sitten pitää panna pystyyn, ehkäpä saa aina jostain jotain nuorisoryhmiä laulelemaan, ja jos ei muuten laulele itse. Ja voi ajatella jotain tuollaista evankelioivaa raamattupiiriäkin, mutta tämänkaltaisia toimintamuotoja Suomessa meillä on. Ja mä sanoisin, että ei näissä yleensä edes kysytä Herralta pahemminkaan, että mitähän mä nyt rupeisin toteuttaa. Nämä otetaan koko sektori käyttöön niin paljon kuin voimavaroja on. Ja en mä tiedä, onko se niin tarpeenkaan, koska Jumala on tällaiset osoittanut ja näyttänyt hyviksi työn muodoiksi, niin tietysti aina pitäisi olla valmis niitä muuttamaan, mutta nämä meidän suomalaisissa oloissa ovat sellaiset käytössä olevat. Mutta nämä suljetut maat on toisenlaisia. Siellä emme voi lähteä etenemään ollenkaan tähän tyyliin, sillä siellä kaikki, mikä on julkista toimintaa, on lailla kiellettyä. Ja henkilö, joka tällaisella julkisella tavalla yrittää edetä, niin hän huomaa, että hänen viisuminsa loppui ja hänet poistetaan maasta. Niin että se lähetystyö loppui sitten hyvin äkkiä. Ja sen tähden suljetussa pioneeritoiminnassa on hyvin tärkeää löytää, ja kaiken A ja O on löytää oikea työtapa. Sellainen työtapa, josta ei nyt aivan heti sitten potkasta kankaalle siitä maasta. Ja täällä sanotaan, olen tämän ennenkin lukenut, 1 Korinttolaiskirja 9.26. Minä en siis juokse umpimähkään, en taistele ikään kuin ilmaa hosuen. Tässä kaikkein tärkein on todellakin löytää sellainen, että tietää mitä tekee. Ja tämän etsimiseen voi mennä mielettömänkin kauan aikaa. Mä otan hyvän esimerkin Kaarlo Syvännön, te useimmat tiedätte maineelta ainakin, ja monet voitte tuntea hänet. Hän lähti Israeliin, joka on tällainen suljettu maa, jossa on juutalaisten evankelioiminen lailla kielletty. Juutalainen messiaaninen uskovahan ei saa edes maahanmuutto-oikeutta, ja siellä sitten tuollainen näkyvä lähetystyö on rajattu niihin lähetysjärjestöihin, jotka on ennen vuotta 1948 ehtineet rekisteröitymään siellä. Ja näilläkin on suuria vaikeuksia saada. Ne eivät saa henkilökuntaa maahan, jollei niillä on joku laitos, jonka johtoon sitten tällainen joku vanhainkoti tai joku koulu tai joku muu tällainen, jonka johtoa henkilökuntaa tarvitaan. Ja tämä on johtanut sitten siihen, että osittain tämä vanha lähetystyö on laitostunut ja ei nyt kokonaan. Ja uutta ei ole päässyt näkyvällä tavalla syntymään. Kaikki täytyy tehdä maanalaisesti. Se on ihan kuin Neuvostoliitossa maanalaista toimintaa. Muslimimaassa vielä tarkempaa, tämä minä uskaltaisin sanoa, on niin kuin tämä toiminta. Joku voi nyt sanoa, ja olen kuullutkin sanottavan, ja ihan meidän omassakin keskuudessa, että sellainen ovi, mikä ei ole auki, siitä ei pidä mennä ollenkaan sisään. Mutta en minä tiedä sitten, jos se kuitenkin on auki, täytyy etsiä toisenlaisia menetelmiä vaan. Se ei ole auki näille menetelmille, mutta se voi olla auki jollekin muulle menetelmälle evankeliumin edistämiseksi. No kun veli Syväntö sitten tuli tällaiseen tilanteeseen vuonna 1948, niin hänen tyttärensä tässä, jonka kanssa olen ollut tässä Raamatun käännöstoiminnassa mukana, lohdutti minua kovasti, kun hän kertoi, että kun minäkin etsin sitä työtapaa kuumeisesti. Hän sanoi, että meidän isä, kun me tultiin vuonna 1947 tähän maahan, niin 10 ensimmäistä vuotta Kaarlos Syväntö ei tehnyt mitään muuta kuin rukoilija luki sanaa. 10 ensimmäistä vuotta. Kunnes hänelle valkeni se työmenetelmä, jakaa Jumalan sanaa. Ajatelkaa, mikä uskollisuus näylle ja kutsumukselle 10 vuotta. Ja kun me nyt tiedämme, mitä se tänään on, tuo toiminta. Mä en nyt tarkkoja lukuja muista, vaikka mä en satoi, mutta kymmeninkin kertoi vissiin kuulu. Mutta itsekin olen tavannut israelilaisia, jotka kun olen kysynyt, onko sulla uusi testamentti, niin sanoi, että joo, olen minä saanut semmoisen uuden testamentin. Että kyllä minulla se on, että niitä saa ilmaiseksi kouluun varten. Ja voin sanoa, että kuitenkin se on kaiketin jotain lähellä 1 000 000 Raamatun luokkaa Uuden testamentin kanssa, mitä Syväntö on saanut siellä jakaa. Siis pelkästään Israelissa. Saatikaan, että tänä päivänä hän jakaa myöskin ympäri maailmaa, etenkin Afrikkaan. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa menetelmällä. Ja ajatelkaa, yksi ainoa mies, niin hänelle tulee aina monta tonnia kerrallaan raamattuja laivalla, ja ne kestää noin 2-3 kuukautta siinä hänen varastossaan koko se. Mä en muista, kuinka tonnia se mälli aina on, mutta siis se punnitaan tonneissa, eikä kiloissa. Ja tämä toiminta, kaikki ketkä sitä katsoneet ovat joutuneet sanomaan, joilla vähänkään henki pihahtaa, Jumalan henki meinaan, niin on joutuneet sanomaan, että tässä on Jumalan käsi voimallisesti tässä työssä mukana. Mutta ei, ajatelkaa, 10 vuotta mies rukoilee ja lukee sanaa löytääkseen oikean menetelmän. Mutta se palkittiin. Hän ei taistellut kuin ilman osunut. Voin ajatella, että lähden tuosta jakamaan ainakin trakuja tai jotain. Tai teen tätä, tai teen tuota, tai lähdenpä nyt jotain tässä nyt täytyisi tehdä. Suljetussa maassa on erityisesti löydettävä työtapa. Ja kyllä yleensäkin, vaikkei se olisi niin suljettukaan, niin jokaisen meidän olisi hyvä löytää työtapa, joka on meille itsellemme kaikkein ominaisin ja tehokkain. Jos me luemme, mä tuen tätä Raamatulla nyt tässä seuraavaksi. Kaikkien aikojen sielujen voittajiin lukeutui Paavali, eikö niin? Ja jos me luemme hänen työtavoistaan, niin me katsomme tätä vähän, että millä menetelmällä Paavali eteni. Otamme apostolien teot esiin ja sieltä lueksimme aina sieltä ja täältä hiukan. Apostolien teot 13 otamme ensimmäisenä juuri tämä, kun hän lähti työhön. Ilmeisesti, ja hän oli monta vuotta ollut Arabia erämaassa rukouksissa, Raamattu kertoo, Ilmeisesti siellä Jumala oli hänelle kirkastanut tämän työtavan. Hänkin oli pitkät ajat kysellyt, mitenkä tässä edetään. Eikä hänellä ollut valmista mallia mistään. Ei hän tiennyt mitenkään, ei kukaan muu ollut lähtenyt vielä lähetystyöhön. Ei hän tiennyt, miten tässä edetään. Mutta kun me luemme tätä, niin täällä apostolien teot 13.5 sanotaan, ja tultuaan Salamiiseen he julistivat Jumalan sanaa juutalaisten synagogissa. Tämä oli se, miten he etenivät. Ja jakeessa 7 on toinen tyyli. Hän oleskeli käskyhaltijan Sergius Pauluksen luona, joka oli ymmärtäväinen mies. Tämä kutsui luoksensa Barnaban ja Sauluksen ja halusi kuulla Jumalan sanaa. Nyt me näemme, että tässä Paavali käytti kahta tekniikkaa. Toinen oli sellainen, että hän muitta mutkitta meni juutalaisten synagogaan ja toi siellä sanaa esiin. Ja toinen oli, että hän meni tämän pakanan, kun se pakanaressukka ei tietysti käynyt synagogassa, niin hänen kotiinsa. Kun me jatkamme tätä lukemista, otamme 13 ja 14. Mutta he vaelsivat Pergestä eteenpäin, saapuivat Pisidian Antiokiaan. Ja he menivät synagogaan sapatin päivänä ja istuutuivat. Ja sitten tapahtuu näin, että kun laki ja profeetti oli luettu, lähettivät synagogan esimiehet sanomaan heille, miehet, veljet, jos teillä jokin kehotuksen sana kansalle, niin puhukaa. Ja jälleen miehet etenivät tätä kaavaa käyttäen. Sitten kun luemme 13 ja 50, niin me näemme, mutta juutalaiset yllyttivät Jumalaa pelkääväisiä ylhäisiä naisia ja kaupungin ensimmäisiä miehiä nostivat vainon Paavalia ja Barnabasta vastaan ja ajoivat pois alueiltaan. Nyt näemme, että he joutuivat tästä toiminnasta syrjään. Ja sitten otamme 14 ja 1. He etenevät jälleen Ikonioniin. Ikonionissa he samoin menivät juutalaisten synagogaan ja puhuivat niin, että suuri joukko sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskoi. Ja jos otamme vielä eteenpäin 16 luku, siellä jakeessa 9 sanotaan, ja Paavali näki yöllä näyn, makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen, tule yli Makedonia ja auta meitä. Ja sitten siellä kulkevat eteenpäin. Ja tulevat 12 jae, sieltä he tulivat Filippiin, joka on ensimmäinen kaupunki siinä osassa Makedoniaa, siirtokunta, siis roomalainen siirtokunta, jossa asuu vain roomalaisia. Siinä kaupungissa me viivyimme muutamia päiviä, ja sapatin päivänä me menimme kaupungin portin ulkopuolelle joen rannalle, jossa arvelimme olevan rukouspaikan, ja istuimme sinne ja puhuimme kokoontuneille naisille. Jälleen he, kun ei ollut synagogaa, niin he tekivät sillä lailla, että he arvelivat niin kuin juutalaisten tapaa, että ne kokoontuivat kaupungin ulkopuolelle johonkin sopivaan paikkaan synagogan puutteessa ja rukoilivat siellä. Ja näin Paavali jälleen eteni tuohon paikkaan. Jos otetaan 17. luku, niin siinä heti alussa sanotaan, ja he matkustivat Amfipolin ja Apollonien kautta ja tulivat Tessalonikaan, jossa oli juutalaisten synagoga. Ja tapansa mukaan Paavali meni sisälle heidän luoksensa ja keskusteli kolmena sapattina heidän kanssansa, lähtien kirjoituksista ja selitteli ja osoitti, että Kristuksen piti kärsimä ja niin edelleen. Ja mä vielä yhden kohdan 17.16 sanotaan näin, mutta Paavali odottaessa heitä Ateenassa hänen henkensä hänessä kiivastui, kun hän näki, että kaupunki oli täynnä epäjumalan kuvia. Niin hän keskusteli synagogassa juutalaisten ja Jumalaa pelkäväisten kanssa ja torilla joka päivä niiden kanssa, joita hän siellä tapasi. Jälleen me näemme, kun me nyt otamme yhteenvedon, niin varmaan te huomaatte, että yksi punainen lanka oli koko ajan Paavalin toiminnassa. Mihin ikinään tuli, hän meni synagogaan ja keskusteli siellä ihmisten kanssa ja puhui ihmisille, eikö niin? Sitten on muuta sellaista sivujuonnetta tässä. Hän tulee torille ja keskustelee siellä. Hän saattaa myöskin tulla ihmisten koteihin. Tässä nähtiin tällaista menettelyä ja menetelmää ja erilaisia muunlaisia tilaisuuksia, mitä hänellä noin sattui. Voisiko sanoa vähän niin kuin sattumalta, sillä tuleehan meillekin aukeaa yllättäviä tilanteita. Joka tapauksessa voidaan sanoa, että se päästrategia oli synagoga ja nämä sivustrategiat oli niin kuin torit ja kodit ja näin. Mutta tätä päästrategiaa koko ajan noudatti uskollisesti. Ja minä sanoisin näin, että meidän hengellisessä työssä täytyisi löytää itsellemme sellainen päästrategia, mitä me noudatamme. Että meillä itse kullakin on, otetaan vaikka Tyynijälän Pentti. Tyynijälän Pentin päästrategia on pitää herätyskokous. Sillä hän on Jumalan armoittama herätyspuhuja. Ja Jumala on käyttänyt sitä strategiaa myöten. Tietysti hänelläkin on ollut sivustrategioita. Toinen, joku Lampisen Ari, niin minä luulen, että hän oli täällä Porissakin ollessaan kaiken vahvimmillaan tuolla T-tuvalla. Se oli se päästrategia Arrilla jysäyttää tuonne T-tuvalle menemään. Eikö nurkari vähän tähän tapaan ollut? Se oli se strategia, millä sitten alkoi myöskin sieluja pelastua. Ja nuoriso tuli uskoa, ja tämänkin seurakunnan kantajoukko melkein on tuon työn tuloksena. Ja tietysti Harrillakin oli sivubisneksiä, niin kuin sanotaan tässä hengellisessä työssä. Mutta jotenkin ihminen ja hengellisen työntekijä on tuuliajolla. Jos hänellä ei ole se päästrategia, joku mitä nyt ruveta toteuttamaan oikein säännöllisesti. Sitten on näitä epäsäännöllisiä toteuttamisia sen mukaan, kun Jumala aina aukaisee. Ja tämä varsinkin täällä suljetuissa maissa tulee äärimmäisen tärkeäksi tämä päästrategian löytyminen, koska sitä ei voi summamutikassa normaalilla länsimaisella tavalla toteuttaa. Mulla on muutamia esimerkkejä, miten Jumala on toiminut. Mä tapasin kerran erään saarnaajan, joka Jumala käytti Keniassa paljon. Hänen nimensä Ensio Rajahalme, en tiedä jos joku tuntee. Sellainen mies, joka kuitenkin on perustanut seurakunnankin ainakin yhden sinne. Niin hänen strategiansa oli hyvin erikoinen. Hän sai Jumalalta, kun hän meni uuteen kaupunkiin, niin sellaisen sydämelleen, että hän yksinkertaisesti meni kadulle ja tervehti jokaista vastaan tulijaa. Ja kädestä pitäen. Ja se teki näihin mustiin miehiin syvän vaikutuksen, että valkoihoinen mies ja tervehti jokaika. Ihan jokainen, kuka tuli vastaan, niin hän tervehti. Ja en mä tiedä, kuinka hyvä kielitaitokaan sillä oli osas tervehtiä kuitenkin. Ja ilmoitti, että pidämme raamattu tunteja, tutkisteluhetkiä tuolla jossain ladossa siinä lähellä. Ja sanoiko hän minulle, että 2 kuukautta meni tällä lailla, niin yhtään sielu ollut kokouksessa, kun hän raamattutunteja niin kuin yritti pitää. Mutta sitkeästi mies vaan kulkee kadulla ja päivää, rauhaa. Meillä muuten olisi tuolla tuollainen kokous. Näin hän eteni, kunnes tuli yksi. Ja niin hän innolla 2 kuukauden päästä avaa raamatun. Nyt voi pitää raamattutunnin. Yksi ihminen istuu kokouksessa. Ja niin hän piti sille yhdelle raamattutunnin. Ja eteni näin ja syntyi herätys. Ja paikkakunnalle syntyi seurakunta. Ja hänellä oli strategia. Ja se oli Jumalalta saatu ja se lopulta toimi. Mutta jos meillä ei ole sellaista, niin me toimimme kuin ilmaa hosuen. Ja myöskin se antaa sellaisen uskollisuuden, kun me saamme Jumalalta jonkun menettelytavan, miten tässä menetellään, niin sitä sitten jaksaa painaa vaikka tuomiopäivään asti, kun tietää, minä olen Herralta tämän saanut, tällä verkolla minä nyt vetelen tässä. Sitten siellä Israelissa eräs, mistähän se oli, Kolumbiasta tullut veli, jota täytyy sanoa, niin Jumala on sitäkin käyttänyt, niin hänellä on tapana, kun hän puhuu espanjaa, siellä on espanjankielisiä israelilaisia, niin se aina vetoaa jollain lailla, kun osaa tuollaista kieltä, mitä nyt ei ihan kaikki osaa. Ja hän kerää näitä hotelleissa, ne aina vähän niin kuin lähtee eri nimikkeellä tai sellaisella, esimerkiksi onnellisen elämän salaisuudesta pidetään esitelmätilaisuuksia espanjaksi. Ja näitä espanjankielisiä sitten tulee ihan umpiuskomattomia onnellisen elämän salaisuutta kuuntelemaan. Ja niin, hän on edennyt tällaisella tavalla. Ja sitten arabimaissa esimerkiksi tiedän erään veljen, joka on sitten edennyt tällaisen kun arabit on hirveitä töllöttää televisioon ja kaikilla on video, olkoon on köyhä hyvänsä, niin video ja töllötin on kaikilla, voi sanoa. Niin sitten niitä on sellaisiakin kriittisiä videoita, niin se on saanut sydämelle jakaa semmosia. Minä sitten tiedän, mitä niistä on hyötyä, mutta joka tapauksessa kai niistäkin joku ilo on sitten. Ja enkä halua madaltaa sitä, voi sitä kauttakin ihmisiä uskoon tulla, jotain kuitenkin tekee. On joku strategia. Ja näitä suljettuja maita, niitä voi olla kahden tyyppisiä. Nimittäin siitä johtuen, että mikä sen sitten on sulkenut. Ja tämä on hyvin tärkeä myöskin meidän tietää. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje sanoo näin, ja toisessa luvussa 18 jae. Sen tähden olemme tahtoneet tulla teidän tykönne. Minä Paavali puolestani, en vain kerran vaan kahdestikin, mutta saatana on meidät estänyt. On suljettuja maita ja suljettuja alueita, jotka saatana on sulkenut. Ja sellaiset ovat vain haaste uskovaisille. Ei, sellaisen oven taakse, minkä saatana on sulkenut, ei tarvi yhdenkään uskovan jäädä. Vaan päinvastoin sellainen ovi pitää ottaa oikein kunnon sorkkarauta mukaan ja särkeä Herran voimassa. Saatanan sulkema ovi oli se kivi, joka oli vieritetty Jeesuksen haudan eteen. Ei sitä kiveä tarvinnut siihen jäädä möllistelemään. Heikot naiset tulivat sinne haudalle ja miettivät, kukahan pyöräyttäisi meille sen kiven siitä, se on meille liian raskas. Mutta taivas oli vastannut ja heittänyt kiven sivuun ja ei muuta kuin ovi oli auki, kun oli saatanan sulkema ovi. Sen tähden niiden ovien taakse ei tarvitse koskaan jäädä. Mutta sitten on toisenlaisia ovia, apostolien teot 16 ja 6, sanotaan näin. Ja he kulkevat Frygia ja Galatian maan kautta, sillä Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Ja tultua Mysian kohdalla he yrittivät lähteä Bituniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä. On myöskin Jumalan sulkemia ovia. Ja ne ensin näyttävät saman näköisiltä. Suljettu, mikä suljettu. Tote ei tästä pääse, että tässä ei aukea mikään tässä kohtaa. Mutta joutuu kysymään, että kuka on sulkenut. Se täytyy tutkia hyvin rukouksissa ja huolellisesti, että onko tämä nyt sitten Jumalan sulkema minulta, vai onko tämä perkeleen sulkema. Ja jos on perkeleen sulkema, niin se ei muuta kuin sitäkin suuremmalla syyllä siitä sisään. Mutta jos se Jumalan sulkema, turha siinä on rynkyttää, se ovi on syytä jättää Jumalan suunnitelmien varaan. Minä henkilökohtaisesti voin kertoa jotain omista kokemuksista. Minä olen 3 vuotta ollut tuolla suljetulla lähetyskentällä, jossa ei tällaista toimintaa voi pystyä pistää kuin mitä täällä Suomessa. Jos siellä haluaa nimittäin vielä asuakin sen lisäksi. Niin 3 vuotta on minulta mennyt melko lailla mitään saamattomasti. Mutta lähinnä mitä on joutunut tekemään, on, ja jonka mä sanoisin kaikille, jotka lähtee pioneerilähetystyöhön, ensiskin täytyisi opiskella paikallinen kieli. Se on sellainen välttämättömyys, niin hengellisiksi ei tulla, että kielillä puhuen selvittäisi siellä. Että kyllä se on vaan, ihan vaan mentävä koulun penkille, ei auta mikään. Ja jollain lailla on tämä kieli sitten saatava hanskaan. Ei sillä ole mitään väliä, miten se sitten opitaan tämä kieli. Toiset sanoivat, että riisisäkin päällä, minäkin sen opin aikanaan tuolla Kiinassa. No se on hyvä, kun oppi riisisäkin päällä. Jollain lailla, joka tapauksessa kielitaito on opittava. Niin minäkin olen nyt, nimittäin hyvin äkkiä mulle tuli selväksi, että englannilla ei pärjää Israelissa hengellisessä työssä millään lailla juutalaisten kanssa jutellessa. Heidän englannin kielen taitonsa on nimittäin hyvin pinnallinen useimpien, ja ainakin jos mennään hengellisiin asioihin, niin ei ne ymmärrä mitään. Se on, jos kaupan teosta ja muusta puhuu, niin sitten se menee jo paremmin. Mutta hengellinen sanasto, se on heidän omansa, on opeteltava se. Eikä vain yksi kieli, vaan täytyy opetella myös klassinen hebrea, sillä Raamattu on kirjoitettu sillä. Ja molemmat täytyisi hallita ainakin Israelissa. Ja näin on myöskin kaikissa muslimikentillä. Täytyy oppia paikallinen arabia ja klassinen arabia, tai ainakin se paikallinen. Esimerkiksi tämän marokkolaisen pojan arabia on niin erilainen kuin palestiinalaisten arabia, että ne eivät ollenkaan ymmärrä toisiaan. Ei sitten yhtään. Korkeintaan jonkun tervehdyksen tuntui ymmärtävän, kun minä tuossa tervehdin häntä arabiaksi. Että nämä voivat olla samanlaisia, mutta yleisesti ottaen paikallinen kieli täytyy opiskella ensimmäisenä. Siihen minä olen nyt koettanut keskittäytyä. Sitten on nimenomaan tuollainen tilanne selvitys saatava siitä niin, että ymmärtää juuri tämän strategian, millä tässä lähdetään etenemään. Täytyy nähdä, mitkä tilanteet siellä on, ettei lyö päätään seinään. Ja kolmanneksi täytyisi tutkia kaikki yhteistyömahdollisuudet, jos siellä sellaisia on. Sillä järjetöntähän sekin on, kun Jerusalemissa on 500 kristillistä uskonsuuntaa esimerkiksi yrittämässä lähetystyötä. Kaikki niin sanottuja piilolähettejä melkein, tällaisia niin kuin minäkin oli. Niin mulle tuli ainakin hyvin selväksi, että minä en rupea ainakaan täällä Jerusalemissa enää olemaan päivääkään, nyt kun tämä 3 vuotta oli opintojen kieliopiskelun tähden välttämätön olla siellä. Vaan jos Herra suoja palaan, niin en ainakaan Jerusalemiin. Se on selvä asia. Ja minäkin sitten koetin etsiä, että onko täällä sellaisen suuntaista toimintaa, johon voisi niinku henki yhtyä ja jossa pystyisi niinku hyvässä yhteistyössä olemaan. Ja joitain veljiä löysinkin sitten, joista eräänkin todistus oli tässä meidän lehdessämme, niin kuin huomasitte. Sitten voidaan sanoa myöskin näin, että oman mielenterveyden kannalta jo, niin jotain täytyisi kuitenkin saada äkkiäkin tehtyä. Ja sen tähden minä aloitin näitä suomalaiskokouksia pitää. 3 vuotta sitten me aloitimme noin 50 hengellä. Ja nyt sitten viime keväänä meillä kävi jo aika mukavastikin väkeä. Ja joitain on siinä toiminnassa uudistunut ja pelastunut, että ei sekään ihan nollilla ole. Ja tuossa Raamatun käännöstyössä myöskin ollut mukana. Mutta joka tapauksessa sen olen tullut nyt niin kuin näkemään hyvin selvästi, kuin tärkeä, mä vielä palaan siihen samaan ajatukseen, kuin tärkeä on löytää oikea menettelytapa, jotta työtä voi tällaisissa suljetuissa maissa tehdä. Ja minä luulen, että kyllä se Suomessakin meidän olisi löydettävä meille itsellemme paras ja ominaisin toimintatapa. Se on kumma juttu. Esimerkiksi on uskovia, jotka pystyvät oikein hyvin, niin kuin, ettei tämä mistään pelkuruudesta tai semmoisesta ole kiinni. Toinen, niin ei mitenkään niin kuin oikein pysty lähtemään tuonne oville. Soittelee ovikello ja ovityöhön. Mutta jos se sama kaveri pannaan torille, niin se on kuin peto siellä menemässä. Ja taas toinen on, että se tuolla ovilla oikein meuhuu oikein parhaimmillaan, mutta panepa tänne iso yleisö eteen, niin polvet on ihan hyytelönä ja kädet hikoo ja nenänpää valkoisena, eikä sitä meinaa tulla mitään. Meitä on kovin monenlaisia. Ja sen tähden jokaisen meidän löydettävä meille itsellemme paras menetelmä. Suomessakin hyvin monenlaisia menetelmiä. Muistan yhdenkin herätyksen, joka syntyi pienellä kylällä tuolla. Mä tiedän, onko se menetelmä enää käyttökelpoinen. Niin tämä veli yhden toisen veljen kanssa meni sinne heinäaikaan ja meni heinäpellolle, menivät talkoon töihin ja jälppimään maanviljelijöitä heinän teossa. Ja ilmoittelivat samalla, että illalla olisi meillä telttakokouksia. Ja pienellä kylällä, kuulkaa, niin oli yhtäkkiä 100 henkeä teltassa. Uskomattomia lähes kaikki. Ja syntyi jonkunkinlainen herätys ja sieluja pelastui. Tai aikanaan baptistien kentällä oli sellainen evankelista sisar, paras kaikista, mitä on koskaan ollut, jonka niitti melkoista satoa, niin hänellä oli hyvin erikoinen tapa. Hän kun ei osannut laulaa, Niin hän ei yhtään kuulemma. Niin siinä täytyy sitten jälleen soveltaa. Joku, joka osaa laulaa, niin se sen laulun avulla voi päästä sisään baarin ovesta ja mistä muusta, mutta tämä sisar ei. Ja yksikseen kuleksi, niin hän meni maataloon ja ilmoittautui, että jos teillä tarvitaan sellaista henkilöä, joka lypsää ja tekee täällä töitä niin kuin leipäpalkalla, niin tässä olisi semmoinen. Ja hän saavutti melkein joka kylässä, hän löysi jonkun sellaisen paikan, mihin kyllähän tämä aina ilmainen työ rupesi niin kuin maittamaan siellä. Ja hän pääsi sisälle tällä lailla ja vähän aikaa oltua hän sanoi, että eikö voitaisiin tässä pitää jonkunlainen hartaushetkikin. Ja siinä sitten jo aloitti talonväelle ja sitten jo usein ne levisivät koko kylään koskeviksi herätyskokouksiksi. Ja tuolla monin paikoin niin kymmeniäkin tuli uskoon tällaisella menetelmällä. Hieno menetelmä täytyy sanoa, mutta ei sekään taida enää sillä lailla pelata. Että eiköhän tässä nyt ole puhuttu tarpeeksi asti. Rukoillaan tässä hetkiä. Ja päällimmäinen, jonka halusin jättää teille mieleen, on saada Jumalalta myöskin työkalut. Oikea työtapa. Löytää päästrategia. Sivustrategiat tulee aina tilanteiden mukaan. Mutta päästrategia on se, jota toteutetaan uskollisesti päivästä päivään. Herra kallis, olemme tässä kasvoisi edessä ja me ehkä monetkin tässä kyselemme, millä lailla me etenisimme tämän evankeliumin kanssa. Kiitos Herra, että sä näet myöskin meidän persoonallisuutemme ja sen, millä tavalla voit meitä parhaalla tavalla käyttää. Kiitos, että ei yhdenkään tarvitse yrittää tehdä toisen näyllä työtä, eikä kenenkään tarvitse yrittää vieraisiin varustuksiin, niin kuin Daavidkin siellä yritettiin pukea Sauli haarniskoihin. Kiitos, että ei tarvitse koettaa toisen menetelmillä, vaan sinulla Jeesus rakas on kaikille juuri sopiva ja oikea, se jolla tulosta tulee. Armahda, että löytäisimme Jeesus tämän, Jeesuksen kallissa nimessä. Aamen.